รับที่ผ่านมารัสเซียคือผู้ขายอาวุธให้กับเวียดนามรายใหญ่ที่สุดแต่การผูกขาดของรัสเซียกำลังถูกท้าทายหลังจากประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศยกเลิกมาตรการห้ามสหรัฐซื้อขายอาวุธกับเวียดนามที่ใช้มานานหลายสิบปีคุณอเล็กซานเดอร์กาบูเอฟประธานโครงการรัสเซียเอเชียแปซิฟิกที่ศูนย์คาร์เนกี้มอสโกกล่าวว่าตลาดอาวุธของเวียดนามจะมีการแข่งขันมากยิ่งขึ้นแต่รัสเซียมีเครือข่ายการค้าขายอาวุธที่เข้มแข็งในเวียดนามขณะที่กองทัพเวียดนามก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตอาวุธของรัสเซียมาเนิ่นนานจึงขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลสหรัฐจะสนับสนุนระบบการซื้อขายอาวุธในเวียดนามมากน้อยแค่ไหนและจุดยืนของประธานาธิบดีอเมริกันคนใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับสหรัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธกับเวียดนามมาตั้งแต่2ปีก่อนในส่วนของอาวุธที่ไม่ร้ายแรงซึ่งการประกาศล่าสุดนี้รวมถึงการยกเลิกการห้ามขายอาวุธอนุภาพสูงด้วยอย่างไรก็ตามการค้าขายทุกครั้งจะต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐเสียก่อนทางด้านคุณแอนตันสเวทอฟนักวิจัยที่สภากิจการระหว่างประเทศของรัสเซียหรือ RIAC เชื่อว่ารัสเซียจะยังคงครอบครองตลาดการซื้อขายอาวุธในเวียดนามต่อไปอย่างน้อยอีกหลายสิบปีโดยเฉพาะในส่วนของอาวุธมูลค่าสูงเช่นเครื่องบินรบเรือรบและระบบป้องกันจรวดขีปนาวุธในขณะที่สหรัฐอาจครอบครองตลาดอาวุธเฉพาะกลุ่มเช่นระบบตรวจตราทางทะเลหรือเครื่องบินลาดตระเวนเวลานี้เวียดนามกำลังพยายามเพิ่มศักยภาพทางทหารเพื่อตอบสนองต่อท่าทีที่ก้าวร้าวของจีนในทะเลจีนใต้และภายในปีนี้คาดว่ารัสเซียจะส่งมอบเรือดำน้ำลำสุดท้ายจากทั้งหมด6ลำให้กับเวียดนามคุณแอนตันสเวทอฟเชื่อว่ารัสเซียมองว่าการที่ประธานาธิบดีโอบามาประกาศยกเลิกมาตรการซื้อขายอาวุธกับเวียดนามคือสัญญาณเตือนให้รัสเซียเร่งกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับเวียดนามมากยิ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้พบปะกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงมอสโกและทั้งคู่ยังได้ร่วมการประชุมรัสเซียอาเซียนซัมมิตที่เมืองโซชิของรัสเซียด้วยนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเวียดนามพยายามแสดงให้เห็นว่ายังเป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัสเซียในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็เตรียมต้อนรับการเยือนของประธานาธิบดีโอบามาเช่นกันการประชุมรัสเซียอาเซียนซัมมิตถูกมองว่าเป็นหนึ่งในความพยายามของรัสเซียที่จะมุ่งเน้นทางเอเชียมากขึ้นนอกเหนือไปจากการกระชับความสัมพันธ์กับจีนโดยรัสเซียพยายามแสดงให้เห็นว่ามิได้เลือกยืนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับเวียดนามบริษัทแก๊สของรัสเซียคือ Gazprom ได้ดำเนินการสำรวจน้ำมันอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ขณะเดียวกันรัสเซียก็ขายอาวุธให้กับทั้งสองประเทศคือจีนกับเวียดนามด้วยคุณอเล็กซานเดอร์กาบูเอฟแห่งศูนย์คาร์เนกี้มอสโกชี้นะครับว่าหากรัสเซียเลือกยืนข้างจีนในประเด็นทะเลจีนใต้เวียดนามก็อาจเอ็นเอียงไปหาสหรัฐซึ่งทั้งรัสเซียและจีนเองก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นในการปราศัยที่กรุงฮานอยในวันจันทร์ประธานาธิบดีโอบามาเน้นย้ำว่าการยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธให้กับเวียดนามนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ความสัมพันธ์สหรัฐเวียดนามกลับมาเป็นปกติและมิได้มีจุดมุ่งหมายในการต่อต้านอิทธิพลของจีนแต่อย่างใดแม้ดูเหมือนว่าจีนจะไม่เชื่อเช่นนั้นก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน